Siko tala bililingi ya tukumi bale na misato. Tangu Yesu Masiya akufa kine kulusu, azonga kilisusu na bomoi. Liwa ekokaki kokanga mwana na Nzambe te. Simana mikolo misatu Yesu Masiya asekwa kina bakufi, mpe sikoyo azali na bomoi. Moto moko te, nganga moko te, akokiko sala likambo ya boye na mukili mobimba. Mpe batu basosola kiete, Yesu Masiya azali penda ya solo mwana na Nzambe. Tangwe koma kie pembeni ama tana likolo, azwa ki bayoko lina ye zomi na moko, likolo na ngomba na Galile. Nguyanyo sona sepe na likolo e pesa meli ngai. O kende mokili mobimba boza li sabato bayoko lina ngai. Bobati sabango na kombo na tata mwana mpe molimo mosanto. Mpe bote ya bango batosa malako nyonso na siliko pesa bango. Mpe ngai na kozala na bino tango nyonso ti na suka na mokili. Bande kona ngai, Yesu azali na nguya likolo na satana, masumu, mpe liwa. Mpe, ye azali kopesa abomo inaseko na moto nyoso oya kondima ye, mpe oya komipesa epai na ye. Ezali nzela moko ya pete pete te kolanda Yesu, pote ye moko pe alobaki yango ete ezali mpasi. Kasi likambo ya esengo ezali ete, Yesu Masiya azali tango nyoso elongo na biso. Natangu na bulembu, natangu oyo toko kiko kweya, ye azali wana kozwa biso mpe kotelemisa biso. Ah, likambo oyo esosili singa lisusu, mokanda na njembo likabo na tukumi sato na sambo njela na tukumi bale na misato kino na tukumi bale na mine. Yawe ako kendisa moto na njela, ako bongisa ye oyo atamboli na njela eko sepelisa ye. Ata akokwe yande akobuwa kamana sete. Jambi yawe akotombola loboko na ye likolo. Muninga nangai, Yesu Masiya lingete topanda sango malamu oyo na mukili mobimba. Boni, olingi kosala yango? Kasi, liboso ya kosala yango, sosola nanu yomoko soki ozali mwana Nzambe, mpe ozali kotosa nzela na ye. Mbala mususo koyo koloba ete, nazali mondimi. Kasi lolenge na ya kotambola ezali komoni sate ete ozali mondimi. Mukanda na Yakobo ebisi biso ete nzoto oyo ezangi molimo ezali akokufa, mpe kondimba oyo ezangi misala ezali akokufa. Muninga na ngai, soki olobi ete ozali na kondima, kasi misala na yo ezali malamu te, liboso na Nzambe, yeba ete kondima na yo ezali pamba.